wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Waa fiidnimo Khamiis oo 14 ay tahay bisha Janaayo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. geeska Afrika idaacaddeenna xilligan fiidnimo waxaad la socodsiin doonaa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaalo ay dad ku dhinteen oo deegaano ku dhow degmada isku shuban ee gobolka bari ee Puntland ka dhacay.
waxaa ibiriri ku dhex martay deegaano hoostaga degmada isku shuban ee gobolka bari, beelo walaalaha oo halkaa wada dega. waxaa ka dhashay khasaare nafeed baa ka dhashay, dhowr qof baa ku dhimatay oo labada dhinac ah, dhowr qofna waa ay ku dhaawacmeen. waa ilaa 5 qof weeye, 3 qof oo dhinac ah iyo 3 qof iyo 2 qof oo dhinac ah.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan doorashada ay sheegtay dowladda Soomaaliya inay qabanayso iyadoo ay ka maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland.
8 Febraayo waa tan hadda maalmo yar ka harsan yahay oo haddii la gaarana wadanku uu dowladnimadii mandeetkeedii dhamaanayay xukuumaddii iyadana ay caqabad kale tahay.
waxaa kaloon idiin haynaa aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho qaarkood ay ka muujiyeen dibudhaca ku yimid jadwalkii 2aad ee doorashada aqalka sare ee ay soo saareen guddigii lagu muransanaa ee doorashada Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa warsaxadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in iyadoo lala shaqeynayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weerar cirka oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Buulafulay ee Soomaaliya 13-kii Janaayo ee sanadkan. qiimeynta horudhaca ayay Africom waxa ay ku sheegeen inay muujinayso in weerarka lagu dilay halwadeen ka tirsan Al-Shabaab laguna burburiyey xarun ay halkaasi ku lahaayeen sida lagu sheegay qoraalka. warkan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale lagu yiri inaysan jirin wax rayda oo weerarkaasi khasaare ka soo gaaray ama dhimasho ama dhaawacintuba. Africom waxaa intaasi ku dartay in iyagay saaxiibadooda ay qorsheynayaan inaysan Al-Shabaab u reebin meel ammaan oo ay ku dhuntaan. warsaxafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka wadajirka ee uu taageerayo taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika iyo dadaalada caalamiga ahi uu yahay mid kor loogu qaadayo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa waxa uu u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddo xileedkiisu ay ka harsantahay keliya 7 xildhibaan oo dimuqraadi iyo 10 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa haa ugu codeeyey muushinka lagu dalbaday in xilka laga qaado madaxweynaha Donald Trump, halka 197 mudane oo dhammaantooda jamhuuriyan ay diideen muushinkaas. madaxweynaha Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka oo 2 jeer dacwad xilka xayuubina uu aqalka wakiilada Mareykanka ku soo ogo iyadoo xilligan lagu weydiiyey inuu kiciyey kacdoon rabshado watay oo ka dhana dowladda Mareykanka. dacwadan xilka kaxayuubinta ayaa timid 7 kadib markii koox xareysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada Mareykanka xilli ay socotay ansixinta guushii Joe Biden uu ka gaaray doorashadii hore u dhacday November. 5 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka Kongareeska. madaxweynaha Donald Trump ayaa isagu 7 sheegay in khudbadii uu u jeediyey taageerayaashiisa 7 hore ka hor inta aysan gelin gudaha aqalka wakiilada ay khudbadaasi ahayd mid sax. Nancy Pelosi oo afhayeenka aqalka wakiilada ah ayaa waxay codeyntaasi kadib warbaahinta la hadashay ay sheegtay maanta qaab ay labada xisbiba ku wada jiraan waxa uu aqalka hoose uu muujiyey inaanu jirin qof sharciga ka sarreeya xitaa madaxweynaha Mareykanka. go-aanka aqalka hoose ayaa loo gudbin doonaa golaha senatka, laakiin golahani ma bilaabi doono maxkamadeynta dacwadda ka hor 20-ka January marka uu Joe Biden u qabto xilka madaxtinimada, taasoo la micnaa in Trump uu ka badbaadi doono in si ceeba xoog looga saaro aqalka cad ee Mareykanka. Griiga ayaa waxa uu dabada ka riixayaa in ilaa 1,450 ruux oo mangelidoon oo waddankaasi jooga dib loogu celiyo waddanka Turkiga, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda socdaalka ee dalkaasi Griiga Notas Matarachi, waxaana uu ugu baaqay Ankara inay xushmayso heshiiska ay la gashay midooda Yurub ee ku aadan dhinaca muhaajiriinta. Matarachi ayaa waxa uu sheegay ingiriiga ayaa codsigaasi u gudbiyeen midooda yurub ee dhinaca xuduudaha islamar ahaantaasina ay doonayaan in waddanka turkiga lagu celiyo dadkaas oo uu sheegay inay waddanka turkiga ka soo galeen talaabadaas waxay imaaneysaa iyadoo la rajaynayo inuu dib u bilowdo wada hadallo lagu xalinayo khilaafaadka dhinaca dhulka ee u dhexeeya dalalka griiga iyo turkiga halkaas oo labadaba ay ka wada tirsan yihiin ururka neto hase yeeshee ay isku haysteen arrimo dhinaca xuduudda warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warka caalamka noo akhrinaya aan ku hormarnay maanta oo 14 bisha janaayo ah waxay ku eg tahay maalintii lagu waday in doorashada xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ay dhacdo sida ku xusnay jadwalkii labaad ee 29-kii bishii hore ee diseembar sanadkii 2020 ay soo saareen guddiga doorashada soomaaliya ee lagu muransan yahay jadwalkan ayaa dhigaya in doorashada aqalka sare ay dhacdo 7-ka ilaa 14-ka janaayo 2020 waa markii labaad ee jadwalka ay soo saaraan guddigani uu dhaqangeli waayo wariyaheena magaalada muqdisho seyno abuukar maxamed ayaa qaar ka mid a dadweynaha magaalada muqdisho aragtidooda arintaasi ka weydiisay
aniga magacayga waxaa la yidhaha cabdirasaaq nuur faarax magac dheer wanaagsane joogana magaalada muqdisho marka koobaad waa ogaa oo horey bay dib ugu dhacday marka labaadna dib bay u dhacday waxaan kuu sheegayaa dib udhaca ku yimid doorashada waxaa ka mas-uula mucaaradka sidaa la adligeed waxaan qabaa in laysugu yimaado miiska wadahadalka si loo dhammeeyo jadwalka doorashada dowladda iyo maamul goboleedyada waxaa la gudboon inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka oo wixii lagu heshiiyo si ay u dhacaan doorasho loo dhanyahay dib udhac dambe uma baahnin iyo shoobare iyo dhibaato
maxamuud cabdulaahi xasan oo ku magac dheer maxamuud suufi waxaana joogaa magaalada muqdisho guddiga doorashooyinku wuxuu ahaa doorashada in la bilaabo bisha 7-deeda ilaa 14-keeda oo aqalka sare ah maantana waa 14 umana jeedno wax yacni aqalkii saraha oo doorasho ah dhacayso dowladdu wax badan bay tanaasushay in doorashada waqtigeedii ay sheegtay ee calaamadaysay in lagu qabto waxaa weeye golaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladdu waxay doonayaan inay fashiliyaan marka waxa weeye dowladdu ha ka dhabayso hadallada ay odhanayso waa in schedule-ka ay soo jeedisay ee ummadda soomaaliyeed ay u sheegtay waanu ka sugaynaa in doorashadaas ay waqtigeedii ku dhacdo waqti nooma harin 8-da February ayay mucaaradku rabaa in dowladda lagu fashiliyo hadhowna buuq kale ay meesha uu ka bilowdo
shaala sare cali xaashi aadan haddii aan ka hadlo doorashadii dib u dhacday oo aqalka sare maanta iyo in lasoo doorto adeer macaane waxaa keenay dib u dhaca waa khilaafka siyaasadeed ee ka jira gaafka siyaasadeed ee dalkeena haddii aan la helin is-ogol arrintaasu ma dhacayso iyadoo ay puntland iyo jubbaland ay ka maqan yihiin annagu saraakiisha qaranka waxu bartaana dalkayagana waxaan la rabnaa horumar laakiin ma doonayna maanta dagaalkii civil warka 1991 dalkeenu inuu ku noqdo waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaruhu inay si fakar dheer ay u fakaraan meel fog ay ka fakaraan maanta mujtamaca soomaalida uu arkaya guddiga doorashooyinka oo dib u dhacay aqalkii sare ma dhacayso ilaa wada ogol hall state holderisko dhan ilaa ay isku yimaadaan waxaan aad iyo aad iyo aad kula talin lahaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka arrinta aragti dheer in loo yeesha ma doonayna annagu dagaal sibir woora meesha aan ka kacnay waa garanaynaa meesha aan maraynana waa garanayna meesha aan hiigsanaynana waa garanayna
magacay waa ays xildhibaan axmed cabdicali ahna uu siiyidu dowlaha wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda hir shabeelle waxay ahayd bishan hadda aan ku jirno 7-deeda ilaa 14-keedii inay ay diyaarsanaadaan oo maanta ah baarlamaanka aqalka sare iska dhaaf inay diyaarsanaadaan xataa lama hayo liiskii musharaxiinta xildhibaanada inay isdiiwaangeliyaan ee tartamayaasha taas waxay caddaynaysaa inay dowladdu mar kastaba jidwal kastaba ay soo saartaba u fashilmayo fashilkaas jidwal kasta u fashilmayo waxay ka dhigan tahay inay waxay niyadjab ku tahay shacabkii soomaaliyeed ee sugiisa inay doorasho dhacdo dibdhacna hadda waa markii labaad ee jidwalka dowladdu ay soo saartaa oo dib u dhaco doorashadu waxay ka dhaxaysaa dadka tartamayaasha talay ku leeyihin madaxweyneyaasha raba inay soomaaliya u tartamaan in dowladdu waxay la haboon inay talada wax ka siiso oo dib ay ugu soo celiso oo shir weyne dib loo qabto islamarkaan laga tashto wax laysku raacsa jidwal laysku raacsan yahay sida jidwalka uu noqdo jidwalka guuleysta waa inay noqoto waxa laysku waafaqsan yahay oo isla raacsan yihiin musharaxiinta madaxweyneyaasha iyo xukuumadda soomaaliya
anigoo ah maxamed salaad dhegcade oo jooga magaalada Muqdisho waxay aniga ila tahay doorashada markii koowaad markii labaad bay maraysaa ay dib u dhacdo sababta markii la fiiriyo aniga waxay ila tahay waxa dadkii dawladda xageedan aanu dhalay shakaarka dawladdu ayada mas'uul dawladdu waxa laga rabaa inay hoos u soo daadagto dadkii kala diideen waa in talaasulaan baa la rabaa meeshii waxa weeye anagu waxaanahay dawlad federaal ayaanu nahay waxaan la isku raacinna ma taqaanaa hadii la isku diido si wax doorasho u dhacaysa male waxa way cid gaar doorasho cidii gaar u qabsatana wax ay keenayso faa'iido dib mooyaan wax kala siyaadin haymayso hadii cid gaar u qabsato si kastaba la yeelo taraasku meel kastaba ka yimaado waxa la rabaa intaan muddada la gaarin muddada yar oo hartay oo waqtiga yar hore in laga faa'iideysta halka anigu waxaan u arkaa in la isku yimaado doorasho heshiis ah waxaana dhihila aniga ee dawladdooy dalkayaan dib loo celin federaalku yu dubin nambad doontii yu raran xoog yaa nin lagu dayn shacab daalan baan nahay dibqaanahayo jiirko diiftii xusuusee soo dabaala xaajada doorashada aan aadnay baan anugu dhihi lahaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay dibudhac markii labaad ku yimid jadwalkii ay soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashada Soomaaliya.
Haatanna Puntland shan qof ayaa ku dhimatay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal laba beelood ku dhaxmaray deegaanada miyiga degmada isku shuban ee gobolka Bari. Wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Samad Maxamed Galan ayaa VOA-da u sheegay in Puntland ay ciidamo geysay goobta lagu dagaalamay isla markaasina maanta ay gaareen guddi ka kooban golaha wasiirada Puntland iyo maamulada Bari iyo Karkar si markaas colaadaasi loo soo afjiro. Wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayaa wasiirka amniga ee Puntland ugu horreyntii weydiisay sababta labadan beelood ee halkaasii wada degan ay u dagaalameen iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkooda.
Aadan idiin salaamaya bahda VOA. Waxaa idiridii ku dhex martay deegaana hoostaga degmada isku shuban ee gobolka Bari beelo walaalaha halkaa wada dega waxaa ka dhashay khasaare nafeed baa ka dhashay dhowr qof baa ku dhimatay oo labada dhinac ah. Dhowr qofna waa ay ku dhaawacmeen.
Waa imisa qof dadka dhintay?
Waa ilaa shan qof weeye, saddex qof oo dhinac ah iyo laba qof oo dhinac ah.
Dhaawacuna waa imisa?
Dhaawacuna darawalba waa dhowr qof weeye.
Maxaa dagaalku ka bilowday?
Waa dagaalada inta badan Soomaaliya oo dhan ka dhaca iska soo noqnoqda. Marka waxa weeye arrimahaasoo kale waa ay soo noqnoqdaan. Dhulku waa dhul daadsin ah oo xoolaha iyo ku wanaagsan. Halkaasaa marka khilaafku ka yimi oo lagu kala aragti duwanaaday.
Waxaan ugu maqaala ah in labada beelood bay isu adeegsanayeen hub ka noocyadiisa kala gadiseen dagaalkuna dhowr maalin uu soo noqnoqday dad lagu laayay goobo ka baxsan goobaha lagu dagaalamay. Dowladdu maxay arrimahaas ka qabatay?
Talaabadii ugu horreysay oo la qabtay waxay ahayd inuu horta ciidankii dowladda inuu u dhex dego ciidamadii dariftu dhex martay oo uu xakameeyo inay isu gudbin. Talaabada labaad oo ciidamadu ay qaadeen waxay ahayd in labadii ciidan walba la xaro oo la geeyo masaafad fog oo aysan si sahlan diriftoodu aysan isu gaari karin. Marka arrintan waa lagu guuleystay, labadii ciidanba waa la xaray, ciidan walba waxaa la geeyay meel aada uga durugsan goobtii diriftu ka dhacday. Goobtii diriftu ka dhacdayna gacanta dowladda ku jirta ee dowladda haysa. Dhammaan dhulka ceelasha iyo daadsinta iyo meelaha la soran karo ee labadan beelu ay wada joogaan oo ay wada degan yihiino colaadda laftigeeda dib uga bilaaban kartana dhammaantood ciidamadii dowladda jooga waa la dhex maray. Intii aan u nimina waa wada marnay oo waa intii aan gaari karnay. Dadku waxay u diyaarsan yihiin nabad iyo waraan. Dhulkani waa dhul barwaaqasoorara oo aada u qurux badan. Jidka labaad oo annaga hadda noo sheegay marka aanu shirkan qolada geysood aan isugu keenayno aanu qabanno oo gogolxaar u noqon doono shir ballaaran oo arrinta colaadda lagu soo afjari doono oo wixi khasaaro halkaa dhacay lagu kala guran doono oo aan rajaynayno meel qurux badan oo aada u ballaaran oo dad fara badan ay kasoo qaybgeli karaan inaan gogasha ay maqasaa duraahibno. Waxaan uga faa'iideysanayaa marka inaan taan nabadeed aan diro oo aan dhammaan u diro labadii beelood ee ay diriftu ku dhex martay oo aan iraahdo dagaal wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho. Intii dhimatay oo khasaaruhu gaaray ama dhaawaca nafasay yaan cidbada laga dabageyn halkaa lagu xakameeyo annagana ka dowlad afgoon waxaanu u diyaarsan nahay oo dhammaan ay ciidamada iyo laamaha amnigu ay aar ku qabaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Galan oo waramay wariyaha VOA da Faadima Yasiin Jaamac.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dadka reer Uganda waxay maanta u dareereen doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka. Madaxweynaha 76 jirka ayaa hadda talada haya Yoweri Museveni oo muddo 35 sanadood ah waddankaasi soo xukumaayay ayaa doonaya in 5 sano oo soo socota mar kale la doorto. Musharaxiinta la tartamay waxaa ugu cadcad Robert Kyagulanyi oo loo yaqaan Bobi Wine oo ah 35 jir kana tirsan baarlamaanka waddankaasi. Ololaha doorashada waxaa hareeyay rabshado ka dhana musharaxiinta mucaaradka iyo taageerayaashooda. Saacado ka hor inta aanay dadku u dareerin goobaha codbixinta, waxaa hawada laga saaray qadka internetka, gaar ahaan baraha bulshada. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka taleefanka ee magaalada Kampala kula xiriiray wariye Cilmi Cismaan Faarax Boodhari oo muddo ku noolaa Uganda, wuxuuna weydiiyey jawiga dalkaasi ee maanta.
Aad iyo aad ayuu jawiga u degan yahay. Inka badan qiyaastii 18 million oo reer Uganda ah ayaa maanta u soo baxay goobaha codbixinta oo safaf dheer u galay, iyadoo ay markaasi afkana u xiran tahay maaska si cabsida ka jirta awgeed xanuunka coronavirus. Sidaas oo tahay, dadku waxa ay sameynayeen social distance oo safafkooda waxaa ka muuqday inay space u dhexeeyo. Doorashadan oo ku tartamayaan inka badan ilaa 10 musharax oo madaxweyne Museveni ku jiro ayaa waxaa la filayaa inay codbixintu hadda daqiiqada kadib soo gabagabowdo. Waxaa kaloo soo jirta in maaragtay amnigu uu aad u sugan yahay oo aanay jirin cabsidii laga qabay inay rabshado hareeyaan. Sidaasay tahayna waxaa xiran adeega internetka oo dadku aanay heli karin maanta inay booqdaan baraha bulshada. Dad badan, dadka qaarkood oo guryahooda iska jooga oo ay ku jiraan dadka ajnabiga ah u badan yihiin sida Soomaalida iyo Ethiopiaanka, Hindida, iyagu waxay kala socdaan shaashadaha sida ay loo codeynayo magaalooyinka waaweyn ee dalka Uganda oo boodharadeedo dhan u xiran yahay, inkastoo meelaha qaar adeega dukaamada u furan yahay.
Cilmi doorashooyinka dalka Uganda mar walba ay dhacayaan xasaasiyad baa ka kici jirta waddankaasi oo mucaaradka iyo dowladda madaxweyne Yoweri Museveni u dhexaysay, bal doorashada sanadkan waxay kaga duwan tahay kuwii hore.
Runtii intii aan la gaarin electionka maanta loo soo baxay ayaa waxaa jiray rabshado badan oo dhowrka iyo isdhaleeceyn aad fara badan, laakiin maanta runtii waxaa weeye si lama filaan ah ayay ku bilaabatay. Waxaa degan jawiga ilaa hadda musharaxiinta tartamaysa qaarkood waxaad moodaa inay ku qanacsan yihiin qaabka loo soo baxay, waxaana ay ku xiran tahay xaaladdu hadba natiijada doorashada kasoo baxda. Marka la tiriyo codadka lasoo xarooda, lama oga inay maanta soo gabagaboomi karta iyo in kale weli codbixinta. Marka la eego dadkii oo gabalkii oo weli sii liicaya iyo dadkii oo safaf ku jira, waxaa dhici karta meelaha qaar misanaadiiqda codka lagala daahay, laakiin waxaa muuqata in weli dadku ay codaynayaan.
Cilmi, ugu dambeyntii Soomaali baa degan magaalada Kambala fara badan, marka iyagu doorashadan maxay uga dhigan tahay xiise gaar miyay u leedahay markaad fiiriso danaha dhaqaale iyo deganaansho ay ka leeyihiin dalka Uganda?
Runtii Soomaalidu waa dad aad isaga maaragtay walwal badan, qaarkood weeba dhexeen waxay aadeen meelo ka baxsan ee Uganda sida Busia iyo meelahaas, qaarkoodna waxay u laabteen xerada qaxootiga ay Soomaalidu ku degan tahay Kambala oo galbeedka dalka Uganda ah oo la yihaahdo Nikafaali, halkaasoo markaa boodhar la leh xuduud dalalka Rwanda iyo Tanzania iyo Congo. Waxaa kaloo jira UNHCR-ta oo dadka qaxootiga ku wargelisay inaanay iyagu meelaha codka lagu dhiibanayo tegin oo aysan codadka ka qayb gelin, maadaama aysan haysan wax layidhaahdo national car oo ID car oo ay ahayn dad oo citizen-a. Laakiin Soomaali waxaa jira waddankan hanti badan kuleh oo citizen ah oo deganaashiyoodu qaarkood xitaa ku dhashay, kuwaas codkii ka qayb gelayaan. Inta badan dadka ajnabiga ah ee haysta dhalashada Uganda iyagu waxay la dhacsan yihiin hoggaanka hadda haysta talada waddankan oo 35 sano soo xukumayay Yoweri Museveni Kaguta. Waxaana aada loo danaynayaa xasiloonida in maaragtay waddanka hadda ka jirta inay doorashadu ku dhammaato isbeddel sidaas ah dad badan uma dhuun taagayaan. hadii aanay ahayn dhaqaalaha iyo maaragtay horumarka dhinaca kale ee waxbarashada iyo laakiin amniga guud ee waddanku waa mid ay ku qanacsan yihiin dadka ajnabiga ah oo dhan.
Kaasi wuxuu ahaa wariye cilmi Cismaan Faarax Boodheri oo muddo ku noolaa Uganda wuxuu u waramayay wariyeena Maxamed Colaad Xasan.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA-da oo Falastiin Axmed Iimaan ay noo soo diyaarisay.
Tan cishaa ayaa ka harsan muddo xileedka dowladda hadda jirta ee uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Welina ma muuqato suuragalnimada in waqtigan koobane ay ku qabsoomi karto doorasho. Waxaa weli ka maqan qabanqaabada iyo guddiyada doorashada oo maamulada dalka qaar. Sidoo kalena midooda musharaxiinta ayaa diidan hanaanka ay hadda wax u socdaan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid ay dowladdu uga gogol xaarayso inay xukunka ku boqto. Dhinaca kale dowladdu waxay sheegtay inay qaaday dhowr tallaabo oo ay doonaysay inay ku qanciso maamulada diidan qaabka ay u socdaan diyaar garowga doorashada iyo guddiyada, balse ay dhinacyadii kale arrintaasi ka shaqeyn weyday. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa toddobaadkii hore sheegay inay dowladdu qaban doonto doorasho oo aanan loo xayirnaan doonin gobollada iyo siyaasiinta diidan hanaanka hadda wax u socdaan.
Si taas looga guulgaaro oo 40 sanada mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa. Sidaa darteed walaalayaal, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed, loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020.
Sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa sheegay inuu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo maamulada Puntland, Jubbaland iyo dowladda dhexe si ay u soo gudbiyaan maamuladaasi xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashada. Waxa uuna sheegay in dadaalladaasi dhinacii maamul goboleedyada aanan laga soo jawaabin. Arrintaasi ayaa waxaa ka jawaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo sheegay inay jireen wadiiqooyin dhowr ah oo haddii la doonayo in lala hadlo loo soo mari karay, wuxuuna ka digay doorasho aan loo dhammayn iyo cawaaqibka ka iman kara haddii la isku dayo.
Waxaan ka digayaa oo maanta Soomaaliya xal u ahayn inaan fariimo aan jirin la isweydaarsado doorashana la yidhaa hebel iyo hebel oo qabta hebel iyo hebel oona bannaanka ka jooga waxa ka iman karana aan garanayno. Soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa idhi iyo sidaan hala yeelo mayna burburteen, dhibaatoduna halkaa mayna gaadheen. Waan ka digayaa arrintaas ha laysu yimaado. Maxaa diidaya in la kulmo laysu yimaado? Madaxweynuhu magaalada Muqdisho la isugu iman karaa isagaa maamula awooddeeda isagaa iskale, waddanka oo dhan baa lagu soo dhoweyn karaa. Tan intuu yimaadaan furayaasha ku wareejin karaayo doorashada rabo ku qabsan karaa waa madaxweynihii jamhuuriyadda. Maxaa kalifaya in la diido?
Sidoo kale waxaa ka jawaabay hadalka dowladda ee ahaa in lagu socon doono doorasho ay ka maqan yihiin maamulada qaar midooda musharaxiinta oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay qabteen kadib kulankoodaasi ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Muqdisho.
Walaalayaal, dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno haddana midooda musharaxiinta dalkan hadda ayuu kala taagan yahay. Soomaaliland naga maqan, gooniya isu taagnay leh, wadaxaajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinayay. Qaar kale maanta haddana in ay sabab loo abuuro ay ayaguna waa gooniyan isu taagnay berri inay yiraahdaan sababi karto. Dalkan suurtagal ma aha doorasho oo degaan hebel iyo degaan hebel iyo maamul hebel iyo maamul hebel ka maqan laleeyahay in la qabto. Suurtagal ma aha. Midnimada dalkaanay dhaawace, wadajirka ummadday dhaawace, dowladnimadaynay dhaawace. Marka arintaas waa qodob. Qodobka kale waxaa soo haray walaalaheenna muxuu ahay ra'iisul wasaareheenna oo u weeyahay iyo madaxda dowlad goboleedyada ee maanta la taagnaa siday u dhaqmeen sax maaha. Waxaan qabnaa kuwa waa kuwaas waa maqan yihiin, waa laga tashanaa, waa laga soconaa laleeyahay. Waan leenahay war midnimadii wax u dhimaysa ayaan saa la yeelin. Kuwa kale ee saaxiibada ee maanta taagnaayna ra'yiga maanta ay meesha ka sheegeen kuma masalaan dadkii shala doortay ra'yigaas ra'yi deegaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha.
arrimaha doorashada ayaa hadda u muuqda kuwa taagan meel aad xasaas u ah. Baarlamaanka hadda jira muddo xileedkiisu waa uu dhammaaday. Dastuurkana waxaa lagu ballamiyey baarlamaanka cusub ee la dooran doono, kaasoo hannaankii lagu soo xili lahaa hadda madmada uu ku jiro. Dhinaca kalena waxaa deegaanada qaar ka jira xiisado ka dhashay qaabka ay beeluhu u wadaagayaan ama u qaybsanayaan kuraasida iyo sida loo soo xulayo, waxaana la arkayaa in meelaha qaar uu ka jiro abaabul hubaysan, halka Hirshabeellena uusan madaxweynaha la doortay Cali Guudlaawe aanu gaari karin magaalada Beledweyne oo ka mid a meelaha loogu talagalay in doorashadu ay ka dhacdo. Hannaanka soo xulista xubnaha labada aqal ayaa ah mid u baahan in beelaha iyo jufooyinka qabiiladu ay kasoo heshiiyaan cidda la siinayo kursiga golaha shacabka iyo kan aqalka sare. Haddii aysan beeluhu heshiiskaasi hoose soo gaarina, waxaa dhici karta inay xumaan karto nabad ku wada noolaanshiyaha beelaha iyo jufooyinka wada dega. Hannaankan ayaa ah mid adag oo u baahan cadaalad, daahfurnaan iyo wadahadallo heer hoose ah oo beeluhu ay kusoo heshiiyaan qaabka kuraasida ay u qaybsanayaan, sida uu sharxaya Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda.
In jufooyinku ay marka hore ka wada hadlaan sidii kuraastii sanadka cusub ama baarlamaanka cusub ay u qaybsan lahaayeen, haddii ay jireen beelo waagii doorashadii hore ee 2016 qaday, in doorashada cusub ee 2020 wax laga siin karo, beelihii markii hore qaatay aqalka sare inay qaarkood rabaan inay u wareegaan golaha shacbiga, kuwii golaha shacbiga markii hore soo galay ama wax ku qaatay inay dhici karto inay rabaan inay wax ku qaataan muxuu ahay aqalka sare. Midda labaad, waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad loogu diyaar garoobo arrinta ku saabsan xulashada ergooyinka oo u baahan si looga hortago musuqmaasuq, in arrintaasu tababasho iyo tababaro iyo wada xaajood beelaha iyo jufooyinka dhexdooda dhex maraana inay yeeshaan waqti u helaan ay ku xaliyaan arrimahaas. Marka ma qabo suuragalna ma ahan in la qaban karaayo doorasho la bilaabo haddeertaan oo dowlad goboleedu bilaabaan. Hadday bilaabaanna, waxay mas-uul ka noqonayaan fidnada iyo colaadda ka bilaabata dowlad goboleedu dhexdooda dadka ku nool beelaha ah.
Dadaalada socda si xal looga gaaro muranka guddiyada doorashada waxaa ka mid a mid ay wadaan ururada bulshada rayidka oo isku dayaya inay isku soo dhaweeyaan dhinacyada siyaasadda isku diidan. Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Tahliil Muxuddiin Shaatax ayaana muujiyey sida ay u adag tahay xaaladda marka la eego shakiga iyo kala fogaanshiyaha u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka iyo sida waqtigu uu usoo yaraanayo.
8 February waa tan hadda maalmo yar ka harsan yahay oo haddii la gaarana wadanku uu dowladnimadii mandeetkeedii dhamaanay xukuumaddii iidana ay caqabad kale tahay. Hadda nidaamka doorashada hadda oo dowladda federaalka ay ku dhawaaqday in la qabto lasii bilaabo meelaha hadda ama goboleeda hadda diyaarka ah, iidana waxaad moodaa inay kalsoonidii la rabay aan la heli doonin. Marka labada dhinac markaa fiirisid, caqabad aad culus ayaa ka taagan. Waxaana moodaa is-aamin daradii taagneed xilligii Xuse Mareeb inay weli ka dhex jirto mas-uuliyiinta. Caqabada ugu hadda annaga nahaysatana oo aan marilaana waxa ugu weyn waxa ay tahay heshiiskii markii la galaayay inay mas-uuliyiinta iyaga kaligood heshiiskii ay gaareen oo aana wax cidna goob jogna ka ahayn, cidna markaati ka ahayn sidii heshiiskii lagu gaaray. Xaqiijinta heshiiskaasna aanan loo yeelin cid markaa heshiiskooda naftirkooda kamaysan mid naqan. Haddii waxaanay dhacaan maxaa laga gaari karaa, maxaa haddii kan la gaari maxaa laga gaari karaa, waxaasoo dhan oo aan laga hadlin runtii waxay noqdeen caqabado hadda taagtaagan. Waana midda hadda wararka badan nagu haysa haddii aana doorashadii waqtigeediina isku dhicinna ay caqabad tahay. Haddii doorasho aanan markaa dhammaan laisla wada ogolayn aysan dhicinna ay caqabad kale tahay. Marka waxaan aad usoo jeedinaynaa in maamul goboleedka iyo dowladda federaalkaba ay xil iska saaraan sidii doorashada u qabsoomi lahayd. Heshiiska ay gaareenna ay hubiyaan inuu dhaqan galo waqtigii loogu talagalo oo sidib ugu dhicin.
Beesha caalamka oo iyadu mar walba oo dalku uu galo marxalad adag oo siyaasadeed qayb ka qaadan jirta isku soo dhaweynta dhinacyada isdiida ayaa toddobaadkan soo saartay qoraal ay kaga hadashay xaaladda taagan iyo waxa ku habboon hogaamiyaasha Soomaalida. Qoraalkan ayaa wax ka weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage. Fariinta uu xambaarsan yahay iyo qodobada muhiimka ah ee ku jira
ka beesha caalamka waxa ugu weyn oo hadda ay ku sheegtay bayaankaas wuxuu ahaa koo horta inaan heshiiskii 17 September aan la furi karin oo dib loogu noqonaynin, taasoo macnaheeda tahay inaysan qofna doorasho iska qaban karin ayada oo inta doorashadaas ay quseysa aysan heshiis kula ahayn. Qodobka labaadna waxaa waaye in doorasho barbar socota doorashadaasna aysan qaban karin qolyaha kale marka uu la gaaro waqtigii muddo xileedkii dowladda wuxuu u dhammaado iyo madaxweynaha. Marka waa clear, qof hadda gooni wax u qabsan kara malaha, waa in wax la heshiis lagu yahay, ay dadka dhan isla ogoliyeen heshiiskooda yihiin doorasho ah in la qabtaa. Taasna waxa lagu gaari kara waa sheegan wax yiraan waa in si degdeg ah loo helo isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay, oo ay u dhan yihiin Soomaalida, siyaasadda ka arrimisa ay wada dhan yihiin. Islamarkaana waxay sii adkeeyeen in bishan intaysan dhammaanina doorashada say u bilaabato waa in heshiiskaasi la gaaro. Marka beesha caalamka Soomaaliya inay arrimeeda xalistay rabaan waxay xasuusiyeen oo keliya in waqtigii dhammaaday, waxa la isku hayana wax yar ay yihiin ayna ka heshiin karaan saddexda qodob oo la isku haya oo ah qodobka koowaad oo ah guddiga doorashada oo la isku hayo oo ay diidan yihiin dowlad goboleedyada qaarkood iyo musharixiinta ay u arkaan inay ka mid yihiin dad howlwadeenna ah ama dad ka shaqeeya arrimaha amniga ama dad taageerayaal u ahaa dowladda hadda jirta, khaasatan madaxweynaha.
Marka dib loo eega siyaasadda Soomaaliya iyo heerarkii kala duwanaa ee dowladnimadeeda ay soo martay, waxaa Soomaalida ay ku naaloonaysa tan iyo 2004 xilligii dowladii Cabdulaahi Yuusuf maamul loo dhan yahay, inkastoo mar walba mucaaradada ay jirtay. Haddana nidaamka dowliga ah ayaa ahaa mid la isku raacsan yahay 16 sano ee u dambeysay, iyadoo si doorasho ah oo dimuqraadi ah xukunka la isugu wareejinayay. 16 sano kadib ayaase dad badani waxa ay ka walaacayaan sidii nidaamkaasi uu sii jiri lahaa ama usii cimri dheereyn lahaa. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in aanu la xiriirna mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka gaabsada inay nala hadlaan. Intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii bandhiga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
barnaamijkaasi bandhiga v o eda falastiin axmed iimaan ay nala socodsiinayseen. intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
dhegeystayaal, markana qaybihii kaar ee idaacaddeenna ayaanu u gudbaynaa waxaa noo soo socda xubintii wargeysyada, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu doorka roona iyo Jamaal Axmed Cismaan.
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa warsaxadareed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in iyadoo lala shaqeynayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weerar cirka oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Buulafly ee Soomaaliya 13 Janaayo ee sanadkan. qiimeynta horudhaca ee Africom waxa ay ku sheegeen inay muujinayso in weerarka lagu dilay halwadeen ka tirsan Al-Shabaab laguna burburiyey xarun ay halkaasi ku lahaayeen sida lagu sheegay qoraalka. warkan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale lagu yiri inaysan jirin wax rayda oo weerarkaasi khasaare ka soo gaaray ama dhimasho ama dhaawacintuba. Africom waxa intaasi ku dartay in iyagay saaxiibadooda ay qorsheynayaan inaysan Al-Shabaab u reebin meel ammaan oo ay ku dhuuntaan. warsaxafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka wadajirka ee uu taageerayo taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika iyo dadaalada caalamiga ahi uu yahay mid kor loogu qaadayo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa waxa uu u codeeyay in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddo xileedkiisu ay ka harsantahay keliya 7 2022 xildhibaan oo dimuqraadi iyo 10 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa haa ugu codeeyay muushinka lagu dalbaday in xilka laga qaado madaxweynaha Donald Trump, halka 197 mudane oo dhammaantooda jamhuuriyan ay diideen muushinkaas. madaxweynaha Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka oo 2 dacwad xilka xayuubina uu aqalka wakiilada Mareykanka ku soo ugu iyadoo xilligan lagu weydiiyey inuu kiciyey kacdoon rabshado watay oo ka dhana dowladda Mareykanka. dacwadan xilka kaxayuubinta ayaa timid 7 kadib markii koox xareysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada Mareykanka xilli ay socotay ansixinta guushii Joe Biden uu ka gaaray doorashadii hore u dhacday November. 5 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka Kongareeska. madaxweynaha Donald Trump ayaa isagu 7 sheegay in khudbadii uu u jeediyey taageerayaashiisa 7 hore ka hor inta aysan gelin gudaha aqalka wakiilada ay khudbadaasi ahayd mid sax. Nancy Pelosi oo afhayeenka aqalka wakiilada ah ayaa waxay codayntaasi kadib warbaahinta la hadashay sheegtay maanta qaab ay labada xisbiba ku wada jiraan waxa uu aqalka hoose u muujiyay inaanu jirin qof sharciga ka sareeya xitaa madaxweyne Ameerikanka. Go'aanka aqalka hoose ayaa loo gudbin doonaa golaha Senate-ka, laakiin golahani ma bilaabi doono maxkamadeynta dacwadda ka hor 20-ka January marka uu Joe Biden u qabto xilka madaxtinimada, taasoo la micna in Trump uu ka badbaadi doono in si ceeb ah xoog looga saaro aqalka cad ee Ameerikanka. Griega ayaa waxa uu dabada ka riixayaa in ilaa 1,400 ruux oo mangali doona waddankaasi jooga dib loogu celiyo waddanka Turkiga, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda socdaalka ee dalkaasi Griega Notas Materaci. Waxaana uu ugu baaqay Ankara inay xushmeyso heshiiska ay la gashay midooda Yurub ee ku aadan dhinaca muhaajiriinta. Materaci ayaa waxa uu sheegay in Griega ay codsigaas u gudbiyeen midooda Yurub ee dhinaca xuduudaha, isla mar ahaantaas inay doonayaan in waddanka Turkiga lagu celiyo dadkaas oo uu sheegay in waddanka Turkiga ka soo galeen. Dalabadaas waxay imaaneysaa iyadoo la rajaynayo inuu dib u bilowdo wada hadallo lagu xalinayo khilaafaadka dhinaca dhulka ee u dhexeeya dalalka Griega iyo Turkiga, halkaas oo labadaba ay ku wada tirsan yihiin ururka NATO, hase yeeshee ay isku haysteen arrimo dhinaca xuduuda. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Hormarka dhinaca tiknoolajiyadda ee caalamku uu ku tallaabsaday, dadku waxay ka dhaxleen waxyaabo badan sida dhinaca wanaagga oo loo isticmaalo ama dhanka xun. Baraha bulshadu ay ku xiriirto ee loo yaqaano social media waxa uu qayb ka yahay horumarka iyo baxnimadu keentay. Haddaba saameyn noocee ah buu ku yeeshay social media hannaankii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa dugsiyada sare? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle oo ah macallin wax ka dhiga jaamacado ku yaala magaalada Beledweyne, iyo Dr. Xuseen Cismaan Maxamed, madaxa jaamacadda Balaasma xarunta Beledweyne. Marka hore waxaa hadalka siinaya Cabdicasiis Barqadle.
Waxay la tahay caqabado waaweyn oo aada u ballaaran ayay bulshada Soomaaliyeed, khaasatan dhalinyarada iyo ardada, ku haysa social media. Social media waa ballaaran yahay, waxaa ka mid a yani waxa la yirahda aaladaha Facebooka, aaladaha waxaa la yirahda TikTokga, aadayaha YouTube, yani waxyaabahaas oo dhan marka laysku daro waa social media. Marka caqabado ballaaran ayay ku hayaan ardada Soomaaliyeed.
Waa mahadsan tahay Barqadle. Doctor,
aniga waxaan qabaa social media inuu faa'iido uu leeyahay loona isticmaali karo faa'iidooyinkiisa. Waxaa ka mid a faa'iidooyinkiisa, haddii aan soo qaato tusaale ahaan dhanka waxbarashada, waxaan ku jirnaa COVID-19 ama coronavirus. Coronaviruskana waxaa ogsoonahay muxuu ahaa inuu keenay in dadkii la kala fogaado. Sida daraaddeed, markuu coronaviruska dhacay, waxaa loo isticmaalay waxbarashada. Tusaale, aniga waxaan ahay macalin, waxaa u isticmaalayay social media, tusaale ahaan Gmail maxaalidaada classroom-ka ayaa waxaa u isticmaalayay in aan ardada casharada ku siiyo. Aan u isticmaalay sidoo kale WhatsApp-ka, isagana sidoo kale waxaa u isticmaalayay in aan casharada ku bixiyo ardayda, maadaama aysan iman karin. Dhibaato uu jirto social media, marka sida daraaddeed faa'iidooyin fara badan ayuu noo leeyahay baaxada waxbarashada haddaan nahay.
Waa mahadsan tahay Doctore. Barqadle, waxaa tidhi dhibaato uu leeyahay ardayda waxbaranaysa social media, Xuseenna wuxuu leeyahay faa'iido ayuu noo leeyahay. Balka war
hadda waqtiga aan taaganahay Soomaaliya, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed ama ardada Soomaaliyeed, dhanka faa'iido darrada ayaa aada u badan. Marka ka fiidreyso tusaale ahaan ardada hadda jaamacadaha dhigato ama dugsiyada sare dhigto, waxaad arkaysaa arday fadhiya galaskii oo ku mashquulsan taleefankii oo game dheelayo oo ku jiro yani aaladii social media ku jiro, aan yani la soconba casharadii iyo yani wax la yiraahdo macalinkii. Marka taas waxay saameyn ku yeelanaysaa arday waxbarashadiisa inuu yani oo dhib ku keeno. Gameka Soomaaliya qof la joogo dhiili karaa, wuxuu la dhiili karaa qof banaanka ka baxsan Soomaaliya oo meelaha kale yani ama qaaradaha kale joogo. Marka asigoo yani galaska ku jiro ayuu qof banaanka la dheelaya, yani jiwi kale la haysto oo iska qosilaya ayaad marka qaarkeed arkaysaa. Casharkiina wuu dhaafay.
Doctor Xuseen
Xuseen, waxaan aniga aaminsanahay mar waliba wuu jiraa ardada mar waliba uu jiraa arday muxuu ahaa maxaliga macallinka ku xirantahay si uu iskaga celiyo ardayga, laakiin mar waliba uu jiraa arday telefoon ku ciyaaro. Laakiin anigu waxaan qabaa mar waliba social media inuu yahay mid faa'iido u leh haddaan nahay bahda waxbarashadii. Waxyaabo badan uu leeyahay, hal dhinac ayaanan ka fiirinin, waxyaaba fara badan uleeyahay social media. Waxaa ka mid a in loo isticmaalo muxuu ahaa video inta loosoo duubo ardadii YouTube-ki loosoo dhigo isagoo dhanka waxbarashada isagoo ku saabsan. Tusaale ahaan waxaa kaloo jiri kara muxuu ahaa aaladaha loo isticmaala. Waxaa ka mid a anigaan kula hadlaya hadda waxaa isticmaalay muxuu ahaa maxaliyada maantadan oo maantada ugu sakayso waxaa isticmaalay laii soo diray sawiro WhatsApp-ka laigu soo diray qof bukaan ah joogo meel magaalada beledweyne ka baxsan si aan u caawiyo. Marka sidaa daraaddeed waxaan filayaa inuu leeyahay faa'iido badan yahay. Faa'iidadiisa ay tahay muxuu ahaa maxaliyada social media mid faa'iido u leh bulshada iyo muxuu ahaa waxba ardadii labadaba.
Barqadle, maxaa la dhihi karaa natiijada imtixaanaadka ay galaan ardayda saameynta uu ku yeeshay marka la yiraahdo baasida iyo dhacitaanka?
Aad aa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqare. Waxaan filaa hadda sana dugsiyeedkii ugu dambeeyey oo 2020-kii ardada dhacday oo imtixaanka secondary ku dhacday 7,000 ayay kor u dhaafayeen. Markii la weydiiyey bahda waxbarashada waxay ku saleeyeen inay yacni wax la yihaha social media oo ay qeyb ka ahay oo caqabada ugu weyn oo haystay ayay ahayd. Inkastoo caqabado kale iska jireen oo aan la difiri karin, laakiin yacni aad ay yacni ugu badan tahay caqabada social media kala kulmaan weliba si aada ay waayahan usoo badanaysay ardadu inay isticmaalaan aaladda la yirahdo TikTok oo muuqaal 30 ilbiriqsi intuu qofku iska duuba ah yacni maanta oo dhan yacni wax la yidhaha TikTok ku jiro. Sidoo kale YouTube-ka ay ka daawanayaan yacni waxyaabo kala duwan, sidoo kale yacni wax la yidhaha gameska, waxyaabahaas oo dhan marka laysku daro caqabaday ku yihiin ardada Soomaaliyeed weliba ardada dugsiyada sare dhigto. Natiijada imtixaanka aad ay u hooseeyaan, numberka oo waxaan dhihi karnaa aad ay u hooseeyaan, aad weliba oo dheer.
Doctor, waa maqleysaa?
Xuseen Xasan Dhaqane, aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta sidaan ogsoonahay xilli aan la isticmaali jirin social media waxaan jirta in arday badan ay dhici jirtay, taasna ma keenayso in muxuu ahaa social media uu xun yahay. Marka aniga waxaan qabaa fikriyanka Xuseen ahaan, Doctor Xuseen ahaan, social media inuu aad u wanaagsan yahay lagana faa'iideysan karo, qofku muxuu ahaa uga faa'iideysan karo dhanka wanaaga, dhanka waxbarashada. Tusaale haddaan usoo qaato aniga ka Doctor Xuseen ahaan, hadda waxaa dhigtaa master, waxaan ka dhigtaa jaamacadda KIU University ama Kismod International University, waxaa ii suurtageliyay, waxay ku taalaa dibadda, waxaa ii suurtageliyay marka social mediahii oo casharka waxaa la ii soo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa Gmail classroom-kii, halkaas oo aan casharada ka qaato. Marka waa arkaysaa faa'iidada uu leeyahay. Tusaale aniga iska soo qaaday ka Xuseen ahaan, master waxaan ku dhigtaa online ah, taasa marka dhihin karaa. Laakiin tan kale midda ah ardada natiijadeeda kuma xirno ardaygii. Waxaan kula talin lahaa bahda waxbarashada ardada muxuu ahaa dhanka wanaaga inay u isticmaalaan social media inay kula taliyaan.
Markaan ka fiirino caqabadaha hadda haysto dhalinyarada Soomaaliyeed, khaasatan ardada, aad ay ballaaran yihiin weliba social media. In yacni waxaa la yidhaahdo macalimiintii iyo ayagii ardaday isku dhiban yihiin ayaa yacni waxaa la yidhaahdo soo badanayso. Macalinku intuu glass managementiga sameynayo, intuu lessonka ama casharka jiidinayo, waxaa badan intuu glass managementiga sameynayo ama uu fasalkii ardadii ku mashquulsan yahay. Marka dee in ardagii ciisadii uu macalinka ku mashquulo iyo inuu xiisada bixiyo, yacni labada iskuma keeni karo. Marka waxaan dhihi lahay faa'iidada uu faa'iida darradu a nagu hayo aad ay u ballaaran tahay social media.
Xuseen, waxaa la leeyahay dhibaata waxaa isku qabo ardaydii iyo macalimiintii laajli social media.
Wallaahi waxaan qabaa horta macalinku, macalimiinta waxaan jeclaan lahaa in la siiyo tababar dhanka maxuu ahaa social mediahii. Social media sababtoo ah isagu wuxuu leeyahay faa'iido fara badan. Waxaa laga helaa muxuu ahaa wax weliba casharadii meesha ku jiro, information assignment-ii ardayga marka loo diro, xataa xaggii uu raadsanayo waa muxuu ahaa social media-ii, xaggii oo internet-ka uu raadsanaa. Waxaa kaloo ka mid research-ka, qofka markii uu rabo research-ka waxaa la soo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa meelahaas social media laga helaa. Tusaale haddii aan kuu soo qaato waxaa kamid a shaqooyinkii shaqadii, tusaale waxaan ognahay in awal darbiyaa lagu soo dheji jiray, laakiin hadda shaqadii waxay dhex taallaa social media dhex taallaa, iyadoo muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa halkaas aad ka helaysid si fudud. Sidoo kale scholarshipskii waxaa la soo dhigaa halkaasaa ka abalaa garaynaysaa si fudud. Marka waxaan qabaa aniga faa'iidadiisa inay badan tahay. Natiijada imtixaankana way keeni kartaa, laakiin aniga waxaan dhihi lahaa waxa badan faa'iidadiisa. Mar waliba waa jiraysa, laakiin mar waliba waxa badan aniga faa'iidadiisa aan qabataas.
Barqadle, waa maqlaysaa Dr. Xuseen wuxuu leeyahay faa'iido badan aa jirto, maxay tahay markaad wax ku muuqda?
Horta dee horaan buu sheegaba aniga faa'iido way jirtaa, laakiin annaga markaan hadda noo Soomaali ahaan marka loo fiiriyo, weliba khaasatan ardada Soomaaliyeed marka loo fiiriyo, dhanka faa'iido daradaa noo badan. Waa sheegay yacni ardada Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin inay games dheeran, inay TikTok isticmaalaan, inay Facebook isticmaalaan, inay ku mashquulsan yihiin. Dad waxbarashada uga haray oo yacni waxa la yidhaahdo number aada u badan ay jiro oo waxbarashada uga haray oo yacni aan soo xaadirin, waa dhigtaa ku dhaha waxbarashadii waxaa laga yaabaa isbuuci hal mar inuu imaado. Marka yacni waxaan dhihi lahay waxbarashada si tayo ay u yeelaato oo yacni waxa la yidhaahdo looga fikiro in aada loo yareeyo aayadda social media, weliba ardada Soomaaliyeed laga xadido.
Okay, ugu dambeyn Dr. Xuseen, ma kuula tahay in laga maarmi karo isticmaalka social media si barqalle sidoo sheegaya aqoontii iyo tayadii waxbarashada ay sare ugu kacay?
Wallaahi aniga waxaan qabaa in adduunka muxuu ahaa wuxuu maraa heer casri ah, waxbarashada la yiraahdo e-learning, wax la yiraahdo waxbarashada ee gashay dhanka internetka ama social mediayhii. Marka sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa inaan laga maarmin social mediaha oo waxbarasha wax kastoo ku jira, waxbarashadii oo dhan waxay dhex taallaa social mediahii. Marka waxaan jeclaan lahaa in loo isticmaalo dhanka wanaagsan, wax waliba way leeyihiin dhan xun iyo dhan wanaagsan. Waxaan jeclaan lahaa aniga ka fiirinaya dhanka wanaagsan, loo isticmaalo dhanka wanaagsan, ardadana halkaas macalimiinta ay kula taliyaan inay u isticmaalaan dhanka wanaagsan oo muxuu ahaa faa'iidada leh.
Aya barqadle,
horta waa walaalkaas uu sheega waaye, waxay u baahan tahay horta wacyigelin badan ay ardada Soomaaliyeed u baahan yihiin. Sidoo kale iskuulada waa inay bilaabaan arintaas waxyaaba oo muhiim ay kula dagaalaan. Hadda iskuulada qaarkeed iyo jaamacadaha qaarkeed waxay soo jeediyeen telefoneska iPhone-ka ama yacni smartphone-ka ah in laga mamnuuco iskuulka iyo jaamacadda, sababo jira awgeed, xiisadii iyo macalinkii iyo maamulkii oo iskiini waaye. Marka waxaan dhihi lahay in yacni waxa la yidhaahdo jaalanjiga si loo yareeyo ama caqabadaas loo yareeyo, in tallaabooyin la qaadaan soo jeedi lahaa.
Marka waxaad leedahay social media iyo waxbarasho ismaqaadi karaan, waa in la kala reebaa?
Social mediaha waa muhiim, waa yacni waxa la yidhaahdo hadda markaan Soomaaliya joogno, sababtoo macluumaad badanaa laga helaa. Laakiin dhanka waxbarashada ama ardada hadda Soomaaliyeed marka la taagan yahay, yacni dhanka xunay ka fiiri ee u isticmaalaan moogii, dhanka fiican uma isticmaalaan. Marka waxaan ku tali lahay, aan u soo jeedi lahay in ardada Soomaaliyeed laga xadido social media.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Cabdicasiis Barqadle iyo Dr. Xuseen Cisbaan Maxamed. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana waa xubintii wargeysyada Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ka sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana, Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayna. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee hadda Daily Sabah ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa turkiga oo sheegay inay diyaar u yihiin inay wadahadalo rasmi ah kala yeeshaan Greega muranka u dhexeeya goobaha shidaalka laga sahaminayo ee badda Mediterranean-ka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa shir jaraa'id oo uu kula qabtay dhigiisa Jamhuuriyadda Qubrus ee Turkiga magaalada Ankara ayaa sheegay in hore Greega uu ugu casuumay in ay diyaar u yihiin wadahadallo ay bilaaban lahaayeen Isniintii ina dhaaftay, balse aysan sidaasi u dhicin. Greegu hadda ma haystaan murmursiyo, wadahadalladaasina waxaa lagu lafaguri lahaa waxyaabo badan oo u dhexeeya labada dal ee dariska ah, xubnahana ka ah ururka NATO. Haddii aanu nahay, ayuu yiri Turkiga, waxaan u direynaa Greega casuumad rasmi ah laga bilaabo maanta, waxaan diyaar u nahay in aynu Athens la bilowno wadahadallo lagu xalinayo arrimaha aanu isku maandhaafsannahay ee saaminta.
In yar kadib ayuu Falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee Greegu sheegay inaanu helin casuumad rasmi ah, laakiin buu yidhi uu diyaar u yahay in wadahadallada dib loo bilaabo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in toddobaadkii aynu soo dhaafnay ra-iisul wasaaraha dalka Albania oo joogay magaalada Ankara uu isku dayay inuu labada dhinac isu keeno, laakiin Greega ayaa arrintaasi ka cagajiiday. Waan casuumayaa, ayuu yidhi digayga Greega, waxaana rajaynayaa in aanu diidin casuumaddaasi.
Jariidada kasoo baxda dalka boqortooyada Sacuudiga ee lagu magacaabo Sacuudi Gazette ayaa daabacday qoraal ciwaankeedu u ahaa milyan iyo bar dadka badan oo markaasi cumraystay bilihii u dhexeeyay 4-bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 ilaa iyo 9-kii Janaari ee 2021-ka, waana xilliyada xanuunka COVID-19 uu adduunka ugu badnaa. 4,640,000 oo qof ayaa salaadihii caadiga ahaa ku dukaday masaajidka xaramka isla bilahaasi. Warbixin ka soo baxday maamulka masaajidka xaramka ayaa lagu sheegay in caadiyan xilliga fasaxa dugsiyada ay ilaa iyo 800,000 oo qof cumrada tagaan. Dadka dalkaasi u dhashay iyo dadka meelaha qaar dibadda ka yimid ayaa loo ogolaaday in ay cumraystaan sanadkan.
Wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa dalka Ireland oo xanuunka COVID-19 uu farabaas ku hayo, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Tirada dadka iminka xanuunka qaba waxaa ka badan oo keliya Ireland, dalalka Israa'iil iyo Ingiriiska. Dhinaca kale, sida ay jariiradu Falastiin ay daabacday, waxaa isa soo taraya baaqyada ah in la furo xarumo tallaalka lagu qaato 24 saacadood toddobada maalmoodba. Dhinaca kale, dalalka Britain sida ay jariiradu daabacday, iyada dad badani waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay tallaalka qaataan haddii xataa ay u socdaalaan saqda dhexe habeenkii iyo alasayda subaxiiba. Tanina waxa ay muujinaysaa cabsida laga qabo xanuunkan.
Cabdixaafid oo wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay in ay ka xaajoonayaan in la bixiyo tallaalka habeenkii iyo maalintiiba ama 24 saacba si dadka looga difaaco xanuunka oo si ba'an ugu fidayay UK oo dhan. Wasiirada ayaa sheegtay in xitaa ay ka fakarayaan in dadka dhalinyarada ah laftooda loo sameeyo ballamo si ay isku tallaalaan. Waxay sheegtay in ay eegayaan tallaabo kasta oo xanuunka lagu xakameyn karo. Tallaalka yaala Scotland ayaa weli yar, iyadoo hadda xoogga la saarayo dadka waayeelka ah iyo dadka ku nool xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Wasiiradu waxay sheegtay in loo baahan yahay shaqaale badan oo hawshaasi qaban kara, laakiin waxay u muuqataa in ay lagama maarmaan tahay in hawsha la dedejiyo.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni wargeysyada waxyaabaha ee qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada dib ugu kulmayno, haddii Allah awoodda leh raalli ka noqdo. Sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi wargeysada noo soo jeedinaya.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha nagula nasta heestan.
waanaga intaas waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Asaar Cabdi Axmed. Dhammaanteenba intaynu mar kale ismaqli doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
I'm a little bit of a